Europako zona hotzen ezohiko berotzea zoartarazi dute. Inaut mataukorra da. Urte hasieran jakin zen 2025. urtea 3. urterik beroena izan zela erregistroak daudenetik, eta 2023-tik 2025-era arteko periodoan berotzea 1,5 gradutik gorakoa izan zela. Bada, gaurkoan, Munduko Meteorologia Erakundeak eta SMV bikoitza FRDko eperako aurreikuspen meteorologikoetarako Europako Zentroak txosten zabalago bat aurkeztu dute. Iaz, Europan klima larrialdiarekin lotuta identifikatutako beste adierazle batzuk kontuan hartuta, eta nabarmendu dute temperaturaren berotzea bereziki gogorra izaten ari dela kontinenteko zona hotzetan eta hori alaber. Bestelako inpaktu batzuk sortzen ari dela. Txostenean, azaldu dutenez, 2025-ean bero boladak erregistratu zituzten inguru guztietan Mediterraneo itsasotik Ozeano Artikora. Hori nahikoa ez, eta iazko uztailean 21 eguneko bero bolada bat erregistratu zuten Fenoskandia eskualdean Eskandinaviar penintxula, Kola penintxula. Karelia eta Finlandia batzen dituen eskualde azpiartikoa da Fenoskandia, eta 34,9 graduko temperaturak erregistratu zituzten Norvegia erdian dagoen Frosta herrian. Zirkulu polar artikoan 30 gradu gainditu zituzten temperaturek leku batzuetan. Eskualdean inoiz erregistratu den bero boladarik luzeena eta gogorrena izan da. Baina eskualde artikoen berotzea neguan ere nabaritzen ari da, muturreko hotza egin duen egunak gutxitu egin baitira. Europa osoa kontuan hartuta, hotz estres handiko egun kopurua batez bestekoa baino txikiagoa izan da kontinentearen 80%. Bestalde, Europako lurraldearen 85%-ean urteko temperaturak batez bestekoak baino beroagoak izan dira. Horrek berotzea orokorra dela pentsarazten du. Leku batzuetan, gainera, inoizko urterik beroena izan da, mendebaldeko Mediterraneo itsasoan, Groenlandiaren ekialdean, Errusiako mendebaldean, Kantauri itsasoan, Ipar itsasoan, Eskozian eta Norvegiako eta Suediako zati batzuetan. Euskal Herriari dagokionez, 2025-eko temperatura batez bestekoa baino askoz beroagoa izan da lurralde osoan. Izotzaren galera. Zona polarren ezohiko berotzea, prezipitazioen gutxitzearekin batera izotz masak are gehiago urtzea eragiten ari da. Azaldu dutenez, Europa guztiko glaziarrek galdu dute izotz masa eta hori bereziki deigarria izan da Islandian izotz gehien galdu duen bigarren urtea izan baita. Groenlandian, berriz, 129 gigatona izotz galdu ziren iaz. Alpeetako glaziarretan gordeta dagoen izotzaren 140% da hori, gutxi gora behera. Carlo Buontempok klima aldaketa aztertzeko Europako batzordearen Copernicus zerbitzuko zuzendariak gaineratu du izotz masen galera areagotu egingo dela. Horrez gain, gogorarazi dute izotzak eta elurrak estalitako eremua murrizteak eragina duela temperaturan, izotzak eta elurrak irradiazioa eta beroa kanporatzen baitituzte. Europan, elurrak estalitako eremua ere asko gutxitu zen iaz, 2025-eko martxoan 1,32 milioi kilometro kuadro zeuden elurrez estalita, batez bestekoa baino 21% gutxiago. Elurrak urtero zer edadura hartu duen neurtuta, 1983-tik ona erregistratu diren elurredadura txikienetan 3. da iazkoa. Izotz eta elur galera horren ondorioz, alaber, itsasoaren maila igotzen ari dela gogorarazi dute. Munduari begiratuz gero, 2025-eko otsailean ipar eta hego poloetako itsas izotzaren azalera inoizko txikiena izan zen 1970-tik. Hegoaldeko suteak. Izotz masen galeraz gain. Iaz Europa hegoaldean izandako bero boladak eta suteak nabarmendu ditu Buontempok. 2025. urtea ondo laburbiltzen dute udan Europa hegoaldean izandako muturreko bero boladek eta suteek. Baldintzak aurrekaririk gabekoak ziren beroaren iraunkortasunagatik eta lurraren hezetasun defizitagatik. 2025ko udan Europaren historiako bigarren bero boladarik gogorrena izan zela ikusi dute, eta kontinentearen zati handienean estres termiko handiko bolada gehiago egon ziren batez bestekoarekin alderatuta. Baina, azaldu dutenez, hori are gogorragoa izan zen Espainiako hegoaldean eta ekialdean, batez bestekoarekin alderatuta 50 egun gehiagotan izan baitzuten 32 graduko edo gehiagoko sentsazio termikoa. Gizon bat Galiziako A Pobrade Tribes herrian, 2025ko udan sute batek kiskalitako lurretan. Bryce Lorenzo barra F. Ezoiko bero horrek aurrekaririk gabeko baso suteak eragin zituela esan dute, 1.000.000 hektarea baino gehiago erre ziren iaz. Hau da, guztira Zipre baino handiagoa den eremu bat. Gainera, suteen ondoriozko karbono isuriak inoizko handienak izan dira erregistroak daudenetik. Espainiako suteak izan ziren gogorrenak eta sute horiek sortu zituzten isurien erdiak baino gehiago, baina Alemanian, Erresuma Batuan, Herbehereetan eta Zipren izandako suteak ere nabarmendu dituzte. Herrialde horietan ere inoiz baino isuri gehiago eragin baitzituzten baso suteek. 3 urte oso bero. 2024. Urteak marka guztiak hautsi zituen erregistroak daudenetik izan den urterik beroena izan baitzen, batez ere El Niño fenomeno beroa dela eta. 2025ean etzen halako fenomenorik gertatu, baina hala ere oso urte beroa izan zen naiz eta ez 2024a bezainbeste. Dena den urteak banaka aztertu beharrean, 2023-tik 2025era arteko periodoari begiratu diote, tarte horretan lurreko temperatura 1,5 gradu beroagoa izan baita batez beste. 1850-tik 1900era bitarteko garaiarekin alderatuta. Bestalde, datuek berretsi dute Europa dela gehien berotzen ari den kontinentea. Izan ere, 1981-tik 2020 arteko batez besteko temperaturekin alderatuta, lurreko temperatura 0,49 gradu beroagoa izan zen 2025ean. Eta horrek esan nahi du anomalia termikoa 1,7 gradukoa izan zela Europan. Hau da, bikoitza. Itxaso beroak. Lurrean, temperaturak oso beroak izan dira, baina are beroagoak izan dira itsasoetan eta ozeanoetan. Izan ere, berotegi efektuko gasek gehiegizko beroa sortzen dute, eta bero horren 80% itsasoek xurgatzen dute. Hori dela eta Europako ozeano eta itsasoetako gainazaleko temperatura inoizko beroena izan zen iaz, eta itsasoko bero boladek Europako urgaziko eremuaren 1,98%-ari eragin zioten. Bero bolada oso gogorrak eta muturrekoak berriz itsas eremu osoaren 1,86% izan ziren inoiz baino gehiago. Adituen arabera, luzera begira, itsasoen berotzeak kalte egiten die biodibertsitateari, espeziei eta habitatei. Horrez gain, askotan itsasoetako bero boladak eta lurrekoak batera gertatzen dira, eta esplikatu dutenez, horrek temperaturak igotzen ditu eta hezetasuna murrizten baita gauez ere. Ondorioz, zailagoa da atseden hartzea eta behar bezala lo egitea. Osasunaren Mundu Erakundearen arabera, klimarekin zerikusia duten fenomenoen artean estres termikoak eragiten du heriotza gehien. Estres hidrikoa. Aurreko urteetan lehorte gogorragoak izan baziren ere, iaz gune batzuetako estres hidrikoa handia izan zen txostenean zehaztu dutenez. Esaterako, 2025ko maiatzean lehorteak izateko baldintzak antzeman zituzten Europako eremuaren 1,53%. Bestalde, ohi baino urremari txikiagoa izan dute Europako ibaien 1,70%-ek 2025ean. Eta lurraren hezetasunari dagokionez, hirugarren urte lehorrena izan da 1982-tik ona. Idortasun hori izan da, besteak beste, 2025ko udako baso sute handien arrazoietako bat. Hungariako Tisza ibaia iazko udan urremari txikia duela. Janos Mestaros barra F. Kalteak biodibertsitatean. Txostenean ohartarazi dute Europako ingurumenak arrisku handia duela gero eta kalte handiagoak jasateko, batez ere bero boladengatik, lehorteengatik eta suteengatik. Biodibertsitatearen galera etengabea dela esan dute, eta horrek gizartean eta ekosistemetan eragingo duela gehitu. Biodibertsitatea funtsezkoa da etorkizun jasangarri bat lortzeko, eta klima larrialdia biodibertsitatearen degradazioaren zergati nagusienetako bat da. Hala azaldu du Samantha Burgessek erdiko eperako aurreikuspen meteorologikoetarako Europako Zentroko Klima Estrategia arduradunak. Txostenak panorama atsekabegarria erakusten digu, klima aldaketaren erritmoak presazko neurriak eskatzen ditu. Biodibertsitatearen galeraren inpaktuari aurre egiteko egokitzapen politiken abiadura eta trantsizio energetikoarena berdindu behar ditugu. Habitatak gutxitzen eta leku aldatzen ari direla esplikatu dute, batez ere naturak gero eta estres handiagoa sufritzen duelako. Europako Batasunak biodibertsitatearen zaintzarako eta berreskurapenerako hartu dituen neurriak txalotu dituzte.